Zurnik.
Erotika prihaja. Ko knjižni mol na moker večer postopa po ljubljanskih ulicah, mu ne preostane drugega, kot da najde uteho med platnicami. Tokrat so bile to platnice novo izdane antologije erotične kratke proze Spreganje glagola prihajati. Zbirka zgodb 19 avtoric in avtorjev je išla na letošnji kulturni praznik 8. februarja pri kranjski Lajerjevi založbi. Preteklo sredo so se avtorice in avtorji predstavili še v Ljubljani, v knjigarnici Lud literature, na pogovoru z urednikoma antologije Gašparjem Stražišarjem, ki se ukvarja z novinarstvom in pisanjem, ter vodjo Lajerjeve založbe Hano Bujanovič Kokut.
V bistvu že od samega začetka vedela, da hočem žanrsko kratko prozno antologijo, zaradi tega, ker sem lani delala s Selmo Skenderovič antologijo kratke proze mladih avtorjev in smo že nekako skozi proces mi ugotavljali, da v bistvu se tehnika je, pa še teh je veliko manj, kot je antologij poezije, naprimer v Sloveniji, žanrskih pa ni zares, a ne. In potem sem nekako, ko sem začela razmišljati, s kom bi želela sodelovati, ker se mi zdi pomembno, da če dajemo uredniško mesto mlademu uredniku, moramo dati tudi svobodo pri izbiri in odločanju. Takoj nekako pomislila na Gašprija, ker sem se spomnila, pa so se pa že nekaj v tej smeri, o teh tematikah pogovarjala in se mi zdelo, ok, mogoče bi si pa on upal nekaj v tej smeri oziroma bi bil dovolj drzen imeti takšne ideje. Tako da se mi sploh ne zdi pošteno jemati kakršnikoli zaslug za to idejo, ker je bila Gašprijeva in je pomembno, da je bila in da je bil njegov pogum. Jaz sem pa samo hvaležna, da pač sem mu lahko dala to svobodo in to platformo, da smo pol dejansko dosegali nekaj pogumnega, če temu lahko tako sploh rečemo v narekovajih, predvsem potrebnega po moje.
Kljub prvotnim pomislekom Stražišarja in Bujanovič Kokot, založba izdaji zbirke erotične proze ni oporekala.
To je moje drugo leto delovanja kot odgovorne urednice oziroma vodje Lajerjeve založbe in nekako sem bila tako, ups, ok, mogoče je to malo drzno za drugo leto delovanja, ki je bila prva splošna, ampak sem nekako do njih pristopila čist z odločnostjo, pa mogoče malo več naivnosti, kot jo je Gašper imel, pa se zaradi tega on tudi tako bal, da pač to je treba in da jaz mislim, da to ni vete izbire. In recimo, da potem se je ta ali naivnost, ali odločnost, ali sam potreba potem tako prenesla, da so oni rekli, ja, v redu, to je treba. In potem je nekako tako šlo vse te kroge do vrha, torej do odločevalca, da potem smo bili vsi proti njemu, to je treba. In potem je to res treba in to je uspelo.
Devetnajst kratkih zgodb sta urednika na to izbrala na natečaju Lajerjeve založbe, ki je potekala lani jeseni.
Že od samega začetka v bistvu vse antologije, ki jih izdaje, torej nekako izda eno antologijo letno, potekajo preko natečaja in nekako izbora najboljšega. Zdaj, sprva so bile to splošne antologije poezije, pa kratke proze, potem smo prišli v naravovarstveno in okoljsko tematiko in zdaj leto smo se, oziroma lani smo se vrnili najprej k splošnim, potem pa zdaj ta zadnji, torej erotičnim. Tako da nekako sploh ni bilo pomisleka, da bi mi dva nekaj handpikala tukaj. Mi da bova zdaj iskala erotične pisatelje, ker niti ni namen iskati nekoga, ki je znam, potem da piše erotiko. Meni je pokazal, da pač lahko vsi pišemo erotiko in to nares dostopno ljudem. In se mi zdi, da je to tudi natečaj dosegel, ker je v teh dveh mesecih prejel več kot 50 prijav. Vesela sem, da nama je tudi ta razpon potem omogočil, da nisva bila prisiljena vzeti mogoče zgodb, ampak sva izbrala lahko najboljših 19 in pokazala, da imamo dobro žanrsko kratko prozo in tudi dobro kratko prozo v Sloveniji.
Čeprav se je na koncu, kot pravi Bujanovič Kokot, nabralo več kot 50 kratkih zgodb, sta o projektu kmalu po napovedi natečaja znova podvomila.
Ko je šel natečaj ven, bil je živo roza in gor je imel odgriznjeno breskov. V tistem momentu sem se začela pa bat, da to pa mogoče je bila malo divja ideja. In takrat smo se z Gašperjem tudi pogovarjala, pač to najbrž ne bo nobenega. Pa se nismo zares obadala, kdaj bodo prišle zgodbe, pa kako bodo prišle zgodbe. Jaz sem ful želela to promovirati, nekako sem se trudila čim bolj razširiti vest natečaja. kraju. In potem so sprva res tako kapljale ena, pa pač čez par dni ena. In vse so bile, vsaj na začetku, spomnim se, kot je Gašper povedal na dogodku, ta prva je bila res izrazito pornografska in neobnovljiva. In meni je takrat moj srce padlo v hlače. Sem bila tako, ok, mogoče pa še nismo pripravljeni na ta natečaj. Ampak tako kot se prihajala zadnji dnevi, in takrat se spomnim, da sem pomislila, da zdaj razumem, ker sem jaz ista, ko se prijavlja na kakšne natečaje, je bilo pa vedno več prijav, tako da na koncu jih je nakapljalo veliko dobrih in hvala Bogu, da jih je, ker drugače jaz ne bi več imela poguma pristopiti s tako, če sem prej rekla naivnost, je mogoče samo zavestjo do vodstva, kot sem lani in bi najbrž ostali pri nekih bolj mainstream tematikah v prihajajočih letih, ker bi najbrž bili vsi na isti strani, tako vodstvo kot jaz, v strinjeni, da mogoče pa ne, če bi res bil neuspešen.
Natečaj torej ni bil neuspešen, nanj se je s kratko zgodbo francoski prijavila tudi Klara Eva Kukovičič, ki je v pogovoru priznala, da je sprva ni dojemala kot erotično.
Bom ravno čez nekaj dni, nekaj tednov izdala svojo prvo zbirko kratkih zgodb in slučajno je Hana tudi moja urednica. In ko sem jaz dala za prebrati te zgodbe, ki bojo v moji zbirki kratkih zgodb, malo več o zvezdah, je rekla, o, tale zgodba je pa tako erotična, daj pošli to na natečaj, ampak pač pod pseudonimom, da Gašper ne bo vedel, od koga je. In se rekla, joj, pa ta zgodba ni erotična, jaz ne vidim nič ne tako seksualnega v njem, ker takrat sem še enačila seksualnost in erotiko. Ampak sem rekla, v redu, bom pač te ubogala, bom poslušala, spoštujem tvoje mnenje in jo bom poslala pač pod pseudonimom na Gašperjev mail oziroma na mail, ki so ga imeli za prijave. Na kar dobim čez neki pač tednov odgovor oziroma dni odgovor od uredništva, da so se odločili, da mojo zgodbo uvrstijo v antologijo. No in takrat sem potem začela res aktivno razmišljati o tem, zakaj je moja zgodba erotična. Imela sem debat o tem in z Gašperjem in z Hanom in smo se velikokrat spraševali, ja, a je erotično nekaj vsakdanjega ali je erotično tisto, kar se zgodi za štirimi stenami. In smo gotovili, ne, da ja, erotika je veliko več kot samo spolni akt.
Tako tudi v svoji zgodbi raziskuje tisto bolj subtilno in ne tako očitno plat erotičnega.
Moja kratka zgodba z naslovom Francoski govori o razmišljanju mlade protagonistke in sicer o tem, nekako se spominja, da je, ko je bila mlajša, je gledala očeta in mamo, kak se smehljata. Ne? Vsi vemo, kaj ta kaj včasih nasmešek na obrazu pomeni. Ne? Ampak takrat, ko si mlad, si pač ne znaš predstavljati, da ta nasmešek lahko pomeni tudi spolni akt. Ne? No, glavno in ta mlada protagonistka si potem je sam zapomnila to smehljanje in nič istočno znala razumeti, kaj pa zdaj starša, zakaj se pa zdaj kar naenkrat tako smehljata, kaj pa zdaj, zakaj pa imata kar naenkrat tok dober dan, kaj je v tistem dnevu tok posebnega, da sta res tak vedra, nasmejana, da je vse kar naenkrat lažje. Dokler leta pozneje sama ne, v resnici ne občuti istega nasmeha, istega veselja. Ne? In takrat nekako poveže, aha, to je pač tist afterglow, ne? Oziroma je pač tist nasmešek, ki ga imamo, ko se z nekom ljubimo. Ne? Tako da v resnici, ja, ta zgodba ma nekako zelo implicitno nakazuje na seks, nikoli pa ni umenjene niti besede, niti z nobenimi besedami ni, z nobenim stavkom, nobeno besedo ne opisuje tega akta. Gre zgolj za neko ugibanje.
Ob implicitnih v zbirki najdemo tudi bolj eksplicitne zgodbe. Denimo Možgani, srce in seks avtorice Urške Bračko.
Na začetku spoznamo pač protagonistko, da se vozi v avto in ne vemo še, pač, ali gre v bistvu za seks ali pač je to na avto. Pol sproti skozi zgodbo preberemo, da gre za avto, ampak tukaj ne gre za ta fetišna avtomobile, kar smo danes slišali, ampak gre skozi njene partnerje, se pravi več različnih partnerjev, kako je spoznala, kaj pač ugaja in kaj ne. Tudi to, da v življenju išče partnerja, ki ne bo samo za seks, ampak bo tudi za pač, ne vem, življenjski sopotnik, s katerim se bo lahko pogovarjala.
Čeprav je interpretacij erotičnosti toliko kot je avtoric, sta Kukovičič in Bračko soglasni glede tega, da so med žanri erotike, pornografije in romance razmejitve.
Spraševala sem se tudi, kako erotično ne narediti erotično, oziroma kaj je erotika in kaj je pornografija, ker pornografija in erotika in seksualnost, to so tri povsem različne stvari. Ne? Sploh zdaj v času, recimo, ko so mladi res zasvojeni s pornografijo, se mi zdi zelo prav, da ustvarjajo, da se delajo takšni projekti, kot jih delata Gašper in Hana, torej urednika, da govorita in izpostavljata erotiko, čist sam zato, da drugi vidijo, da ni enačaja med temi področji. Erotika je eno področje, seksualnost je eno področje, spolna usmerjenost je spet nekaj tretjega. Tako da, ja, tudi v pripisanju knjige sem imela težave s tem, da sem najprej v resnici sploh rekla, aha, a pišem o erotiki, pišem o seksualnosti, pišem o zaljubljenosti, pišem o čustvih, o čem pravzaprav pišem. Ne? Tako da, včasih je dober razmisel, v katerem področju oziroma o katerem področju pišeš.
Pa recimo pri erotiki je tako, da se mi zdi, da vse mora biti nekaj zamejeno, tako kot smo danes tudi velikrat povedali, da ali s fotografijami ali v zgodbi nekaj skrito, da ne gre, pač se pravi, da ne gre za straight, močno pornografijo, ampak da pač vsem to malo zakriješ, kakorkoli ali s pisanjem ali samo zgodbo. Romanca se mi pa vsem zdi, da mislim, tiste so lahko tudi pač pornografske, recimo, odvisno kaj bereš. Zdaj ne vem, kakšen točen je izraz v slovenščini, ampak nekak soft porn, mislim, da je v angleščini. Ali pa ne. Se mi pa zdi, da tako, kot je Hana povedala, da tiste so vse po istem kopitu, a ne? Tako da se mi zdi, da če bereš samo to, da zelo težko najdeš pol nekaj izven tega okvira, da so vsi pač po istem principu, to je romanca, tako se piše romanca. Ne?
Da so predvsem queer mainstream romance pisane po istem kopitu, pa je na pogovoru poudarila urednica antologije Hana Bujanović-Kokot. Pri delu v neki knjigarni se je namreč znašla v zadregi, ko turistki, ki jo je zanimala lezbična literatura, ni mogla ničesar priporočiti, saj tega čtiva v knjigarni preprosto ni bilo.
Kar mene najbolj boli, je to, da vedno govorimo o istih queer zgodbah, da na Netflixu vedno gledamo iste queer zgodbe, da vedno govorimo, ko govorimo o neki v narekovajih sofisticirani queer erotiki, govorimo o Call Me By Your Name, ker mislim, da imamo še veliko več dobre queer literature, tako gejovske kot lezbične, kot biseksualne, kot aseksualne in transseksualne konc koncev, kot pa Call Me By Your Name. Pa je dobra knjiga, ne me narobe razumeti. Zdi se mi, da je tukaj ogromno perspektiv in ogromno avtorjev, ki že zdaj pišejo o tem, ampak zelo redki prodrejo na mainstream do te točke, da jo bo bralec, ki ne bo šel zavestno iskati raznolike queer literature, dobil v roke in jo bo prebral in se ne bo ubaril s tem, ali je to queer literatura ali ne, ker to konc koncev ne sme biti pomembno, ampak mora biti to dobra literatura. Tako kot pač ne sme biti to samo dobra žanarska proza, ampak mora biti to dobra proza. In iz tega vidika sem bila zelo srečna, da smo dobili te raznolike perspektive, kar se queer literature tiče in da nismo dobili nekih na prvo žogo. In da tudi queer avtori oziroma avtori, ki so pisali queer zgodbe, se niso omejevali s tem, kaj bo brljivo mainstreamu, ampak so poskrbeli, da so oni pisali. Torej, da nekak ni pisal mainstream za njih, če ima to smisel. In to je tisto, kar me je najbolj ganilo. Ta neka surovost in iskrenost, ki je prišla.
O tem, ali jim je nabor najboljših erotičnih zgodb uspel, se lahko, drage poslušalke, prepričate kar same, saj je antologija že na voljo pri Lajerjevi založbi. Kulturni obzornik je pripravila Brina.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.